δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Θανάσης Βουτέρης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος είμαι η ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και θέλω να πούμε, Αλεξάνδρα μου, ότι έχουμε φωτίσει, συζητήσει, ψάξει και φέρει στην επικαιρότητα πολλά βιβλία με υποθέσεις, με αιτήματα τωρινά ζωής, με παλιότερες νήξεις ζωής που πάντα ψάχνουμε οι άνθρωποι τι κάνουμε στις κοινωνίες μας κτλ. Αλλά νομίζω ποτέ δεν έχουμε ασχοληθεί με βιβλίο που αφορά ένα μεγάλο κεφάλαιο στο κινηματογράφο και να πούμε το όνομα του άξιου αυτού δημιουργού που έχει, όπως λένε, δημιουργείς ταινίες που δεν έχουν να φοβηθούν από το χρόνο τίποτα.
Ο σημαντικότερος σκηνοθέτης του 20ου αιώνα, ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman.
Νομίζω ότι αρκετοί και από τους ακροατές μας που μας ακούν και ξέρουν έτσι κάπως τις ανησυχίες μας και που ψάχνουμε και τι επιθυμούμε να συζητούμε, πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε δει κάποια ταινία του Bergman. Και ο λόγος που σήμερα έχουμε καλέσει εδώ την κυρία Χίλντα Παπαδημητρίου είναι για να συζητήσουμε ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο και έχει τίτλο
με τον τίτλο Ανησυχία και με συγγραφέα τη Λίν Ούλμαν. Η Χίλντα Παπαδημητρίου είναι η ίδια συγγραφέας, παρόλα αυτά η ιδιότητα με την οποία την έχουμε καλεσμένη σήμερα και καλώς ήρθατε κυρία Παπαδημητρίου, είναι η ιδιότητα της μεταφράστριας, γιατί αυτό το πολυσέλιδο βιβλίο είναι περίπου 500 σελίδες, δεν θα υπήρχε, που πραγματικά είναι ένα κόσμημα και σε ό,τι αφορά τη μετάφραση και ένα εξαιρετικό λογοτεχνικό βιβλίο, δεν θα υπήρχε εάν δεν ξοδεύατε το χρόνο σας προκειμένου να μασιστήσετε πρακτικά τον Bergman. Γιατί μέσα από αυτό το βιβλίο επί της ουσίας ξεδιπλώνονται τρεις ζωές. Η ζωή της συγγραφέως που έχει το όνομα Λίν Ούλμαν.
Έρχεται πιο κοντά στον ήχο μου.
Ναι.
Λίν Ούλμαν.
Της μητέρας της που είναι η Λίβ Ούλμαν και του πατέρα της που είναι ο Ingmar Bergman, και αμέσως δημιουργείται ένα ερώτημα. Μα πώς είναι δυνατόν να είναι η κόρη του Bergman και να έχει το επίθετο Ούλμαν, και πώς είναι δυνατόν η κόρη του Bergman να γράψει ένα βιβλίο με ένα τίτλο που προδίδει ότι κάποια ζητήματα είχε άλυτα ή για κάποια ζητήματα ήταν ανήσυχη.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Όταν το διάβασα, είπα, το λαχτάρισα πραγματικά και είπα αυτό το βιβλίο θέλω να το μεταφράσω. Και είχα την τύχη να το μεταφράσω. Και ναι, μπαίνουν πάρα πολλά θέματα, θίγει πάρα πολλά θέματα η Λίν Ούλμαν και για τους γονείς της, που δεν ήταν ποτέ γονείς της μαζί, δεν υπήρξαν ποτέ μαζί, δεν παντρεύτηκαν, δεν έζησαν παρά 2-3 χρόνια όταν πρωτογεννήθηκε. Και πολλά θέματα που αφορούν και τον πατέρα της αλλά και την ίδια.
Έχουμε πολύ ωραίες, να το πούμε και έτσι, συντομεύσεις μέσα εδώ που μας δίνουν μια πυκνή περιγραφή και φωτίζουν την προσωπικότητα του Bergman. Λέει λοιπόν η Λίν Ούλμαν, ο πατέρας είχε 9 παιδιά, αλλά κανένα από αυτά, ούτε τα γόρια ούτε τα κορίτσια, δεν το αποκάλεσαν ποτέ μούσα. Τα παιδιά εμποδίζουν τη δουλειά, ή έτσι τουλάχιστον φαίνεται ότι πίστευαν οι μητέρες και ο πατέρας των παιδιών. Παρότι οι μητέρες αναλάμβαναν όλη την ευθύνη για τα παιδιά, μόλις ο πατέρας αποχωρούσε για να μην πολυλογούμε. Σχεδόν όλες τις μητέρες ήταν 5 μητέρες με 9 παιδιά. Και αν προσθέσουμε τη μητέρα του πατέρα, του Ίγκμαρ Μπέργκμαν, 6 συνολικά τις έχουν περιγράψει σαν μούσες του. Λοιπόν, εδώ μας βάζει κατευθείαν στα βαθιά. Τι οικογένεια μεγάλη ήταν αυτή που ήταν ήδη υπαρκτή όταν η συγγραφέας μας, η Λίν Ούλμαν, ήρθε στη ζωή. Έτσι. Ο Μπέργκμαν λοιπόν είχε κάνει ήδη πολλούς γάμους.
4 γάμους. Ακολούθησε ένας πέμπτος από τον οποίο δεν έκαναν παιδιά με την σύζυγό του την τελευταία, την Ίγκριντ Μπέργκμαν. Και το περίεργο είναι ότι του άρεσε πάρα πολύ, λέει, όταν είχε τα γενέθλιά του, να καλεί όλα του τα παιδιά να τα γιορτάζουν μαζί, και είχε πει ότι όταν θα κλείσω τα 80 θα καλέσω όλες και όλες τις συζύγους. Και έγινε έξαλλη η Ούλμαν, διότι είπε, εμένα γιατί θα με καλέσει, εγώ τι είμαι, η 4,5, η σύζυγος μεταξύ 4 και 5, με 4,5. Ναι, ο Μπέργκμαν ήταν από αυτούς τους δημιουργούς που αφήνουν ερείπια στο δρόμο τους, δηλαδή αφήνουν δημιουργία και συγχρόνως αφήνουν και γάμους διαλυμένους, παιδιά παρατημένα.
Έλατε να φωτίσουμε λίγο την ίδια του την υπόσταση. Ναι. Ήταν γιος πάστορα, ναι. Έτσι δεν είναι, βέβαια. Που σημαίνει
αυστηρότητα.
Κανόνες, αυστηρότητα. Και
η μητέρα νοσηλεύτρια, έτσι δεν είναι.
Άρα θέλω να πω ότι από μικρό παιδί ο ίδιος είχε βρεθεί σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν εύκολο για να γίνεις ασχημάτιστος. Σε πίεζε να είσαι υπεύθυνος, να είσαι προσεκτικός, και διάβαζα, κυρία Παπαδημητρίου, ότι σαν μικρό παιδί είχε ευαισθησίες, είχε προβλήματα και είχε υποστεί και τιμωρία γι' αυτά.
Ναι.
Δηλαδή από αυτά τα συχνά που λέμε, το να κάνει να βρέξει τα σεντόνια του κανείς μικρός, ναι. Ο Μπέργκμαν το πάθαινε αυτό μικρός και τον τιμωρούσαν μπροστά στα άλλα μέλη της οικογένειας γι' αυτό. Άρα θέλω να πω, μοιάζει από πολύ μικρό να είχε ιδιαίτερες ανησυχίες, ιδιαίτερες ευαισθησίες, και να προσπαθούσε στην πορεία να βρει την ταυτότητά του μέσα από αυτή την αυστηρότητα.
Και μάλιστα είναι το, νομίζω, οι περισσότεροι που έχουμε δει την ταινία Φάνη και Αλέξανδρος του 1983, έχει, λένε πολύ, στοιχεία αυτοβιογραφικά, διότι ο πρωταγωνιστής είναι ένας επίσκοπος που είναι ο νέος σύζυγος της μητέρας του, όπου τα δύο αδέρφια ζουν επί της ουσίας στην σκιά ενός συντηρητικού πατέρα, Παύλα Επισκόπου, που έχει σκουριασμένες ιδέες, που φέρεται τυραννικά στα παιδιά. Άρα θέτει εκεί ένα ερώτημα μέσα από αυτή τη δυστυχία, αν μπορεί να γεννηθεί κάτι καλό. Δηλαδή και μέσα από τις ταινίες του ο Μπέργκμαν προσπαθούσε να φέρει στην επιφάνεια βιώματα που του προκαλούσαν πολύ συγκεκριμένα ερωτηματικά. Εσείς τώρα, κυρία Παπαδημητρίου, μεταφράζοντας αυτό το βιβλίο, το οποίο πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μυθιστόρημα, έχει στοιχεία πραγματολογικά, διότι η Λίν Ούλμαν ήταν ένα από τα 9 παιδιά, όπως είπαμε, του Μπέργκμαν. Δεν ήταν παιδί γάμου, διότι η μάνα της, η Λίβ, η μούσα που είπε προηγουμένως η Λίνα, διαβάζω στο βιβλίο, δεν ήταν παντρεμένη με τον Μπέργκμαν. Ήταν μια σχέση 5 χρόνων και προέκυψε το παιδί αυτό. Όμως όλοι αυτά η ιστορία ξεδιπλώνεται σε ένα νησί της Νορβηγίας και στην περιοχή Χάμαρς, εκεί όπου τα καλοκαίρια τα παιδικά μαζευόντουσαν όλα τα παιδιά που ήταν τα χρόνια της αθωότητας.
Και να πούμε ότι ο Μπέργκμαν διάλεξε αυτό το σημείο να χτίσει το σπίτι αυτό, γιατί το θεωρούσε πατρίδα του. Από τη στιγμή που το βρήκε, είχε πάει για γυρίσματα εκεί και στάθηκε εκεί στους γκρεμούς και στις θάλασσες και τον ορίζοντα αυτό που έλεγε στο παιδί του, ότι απέναντι μπορείς να δεις τη Σοβιετική Ένωση. Ναι. Εκεί λοιπόν τον μάγεψε, έκτισε το σπίτι.
Η σαβάνα της Αφρικής, όπως την αποκαλούσε.
Και μ' άρεσε αυτή η περιγραφή της Λίν Ούλμαν, που σαν παιδάκι πρωτοπήγε εκεί αφού του στάθηκε στα ποδαράκια της, να περάσει με τον πατέρα της το καλοκαίρι. Και η περιγραφή που κάνει είναι ότι αυτό το σπίτι ήταν, εκτινόταν
σε
μήκος. Δεν είχε ένα υπόγειο, δεν είχε μια
σοφίτα. Και δεν έχτιζε πάνω ορόφους, ήθελε αυτό, ένα ισόγειο, ένα σπίτι ισόγειο,
που εγώ αυτό το οποίο απλωνότανε. Το οποίο αυτό το κατανοώ με τη λογική ότι δεν ήθελε να επέμβει ή να παρέμβει στο τοπίο.
Στο τοπίο.
Ήθελε να είναι σύνορος με τη γη, αλλά για ένα παιδί αυτή η παρατήρηση, ότι δεν είχε να κρυφτεί, δεν είχε να παίξει, δεν είχε ένα μυστήριο αυτό το σπίτι, να κατέβει, να ψάξει, να ανέβει. Ήταν αναγκασμένοι όλοι να είναι σε μία ευθεία και πειθαρχημένοι. Ξανά δηλαδή επέβαλε ο Μπέργκμαν μια τέτοια συμβίωση, ένα τέτοιο κανόνα ζωής.
Σε αντίθεση με τη μητέρα που λέτε μέσα στο βιβλίο ότι η μητέρα, το σπίτι της είχε, είχε ορόφους και μάλιστα λέει ότι ήταν η υπόγεια μαμά, η κρυμμένη μαμά κάνοντας το συμβολισμό. Ναι.
Και το αστείο είναι ότι επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν κρυψώνες, η μικρή Λίν πήγαινε και κρυβόταν σε ένα δωμάτιο που στέγνωναν τα ρούχα. Υπήρχαν κάτι δωμάτια στεγνοτήρια μικρά, με ράγες θερμενόμενες που κρέμουσαν τα ρούχα.
Τώρα στα μπάνια μας, στα μπάνια τους, οι πετσέτες μας.
Ακριβώς. Ναι. Εκεί ήταν δωμάτιο κανονικό και πήγαινε και χωνόταν κάτω από τα ρούχα, τα οποία έσταζαν, αλλά ήταν ζεστά εκεί και ήταν μια κρυψώνα.
Και μια φωλιά και μια αγκαλιά.
Και μια φωλιά, ακριβώς.
Και μια αγκαλιά. Θέλω να διαβάσω αυτό που συνοδεύει το βιβλίο στο Πιστόφυλλο. Λέει λοιπόν, να βλέπεις, να θυμάσαι, να κατανοείς. Όλα εξαρτώνται από το που βρίσκεσαι. Την πρώτη φορά που ήρθα σε αυτό τον τόπο που περιγράφαμε, στο Χάμαρς, ήμουν μόλις ενός έτους και δεν ήξερα τίποτα για την τεράστια και παθιασμένη αγάπη που με είχε φέρει εκεί. Στην πραγματικότητα, λέει η Λίν Ούλμαν, υπήρχαν τρεις αγάπες. Η πρώτη ήταν λοιπόν ανάμεσα στον πατέρα της, τον Μπέργκμαν, και την Λίβ Ούλμαν. Η δεύτερη λοιπόν ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι από εραστές έγιναν γονείς, δηλαδή γεννήθηκε η Λίν Ούλμαν, και μετά η Λίν Ούλμαν αγαπώντας και τους δύο αυτούς,
ναι,
και τον πατέρα και την μάνα. Και είχε τον καημό ότι ήμουν παιδί του και παιδί της, αλλά όχι παιδί τους. Αυτό είναι τόσο καθαρό. Και μάλιστα λαχταρούσε η συγγραφέας να έχει μία φωτογραφία που να είναι οι τρεις τους.
Οι τρεις μαζί, ναι.
Και μάλιστα λέει ότι δεν υπήρχε ούτε μία φωτογραφία που να δείχνει ότι είναι η οικογένεια. Πάντως, αποθησαυρίζοντας τα λόγια της Λίν Ούλμαν μέσα από το βιβλίο, εκτός από τα δύο αυτά στοιχεία, ήμουν το παιδί του, ήμουν το παιδί της, όχι το παιδί τους, εκτός από αυτό ότι δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία που να είμαστε και τρεις μαζί, λέει λοιπόν η Λίν Ούλμαν, και χρησιμοποιώ αποσπάσματα από το βιβλίο. Γεννήθηκα εκτός γάμου. Αυτό ήταν αποδοκιμασία. Εξώγαμο, μπάσταρδο, νόθο, ατύχημα. Ούτε για τον πατέρα μου είχε σημασία. Ένα παιδί συν ή πλην. Η μητέρα ήταν αυτή που την αποδοκίμαζαν. Το ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό, μας λέει.
Την αποδοκίμαζε ο κόσμος, η κοινωνία.
Και αυτό,
της
λοιπόν,
Νορβηγίας, του Όσλου.
Και αυτό λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί για μένα, κυρία Παπαδημητρίου, μου προκάλεσε πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Πώς είναι δυνατόν το 1966 που γεννήθηκε η συγγραφέας, η κόρη του Μπέργκμαν, η Λίν Ούλμαν, σε αυτές τις κοινωνίες που εμείς θεωρούμε ότι είναι χειραφετημένες, προοδευτικές, που αποδέχονται όχι τις πυρηνικές οικογένειες, αλλά τις διαφορετικές μορφές οικογένειας, πώς είναι δυνατόν να υπήρχε το στίγμα σε ένα παιδί που ήταν παιδί εκτός γάμου.
Θα σταθώ
ίσως εδώ. Η Νορβηγία, συγγνώμη να πω κάτι, ίσως η Νορβηγία είναι πιο συντηρητική από τη Σουηδία που είχαμε εμείς στο μυαλό μας, γιατί εμείς είχαμε κυρίως Σουηδούς τουρίστες από εκείνη την περίοδο. Η Νορβηγία ήταν μια πολύ φτωχή αγροτική χώρα που είχε την τύχη να βρεθεί πετρέλαιο τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές του 60. Και αυτό άλλαξε τελείως τα ήθη. Αλλά μέχρι τότε ήταν μια συντηρητική κοινωνία που πιθανότατα τότε που γεννήθηκε η Λίν το 1966 δεν είχε ακόμα προχωρήσει, ας πούμε, όπως η Σουηδική, όπως η Δανέζικη, όπως η Ισλανδική. Έτσι, ναι.
Απλώς είναι ωραίο να που βάζουμε τις ημερομηνίες αυτές και τις υπογραμμίζουμε με ένα μαρκαδωράκι για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το δρόμο που έχει διανυθεί από τότε μέχρι τώρα. Είναι σημαντικό να το θίξουμε, και ότι ακόμα και επώνυμοι άνθρωποι, αναγνωρισμένοι άνθρωποι, δεν ήταν εύκολο να κάνουν του κεφαλιού τους. Δηλαδή και η Λίβ Ούλμαν πραγματικά έπρεπε να δώσει τη μάχη για το παιδί που έφερε στον κόσμο, και ακόμα και αυτή η περιγραφή που λέει ότι βρήκε για να βαφτίσει το παιδί, δεν δεχόντουσαν να το βαφτίσουν πάρα πολύ ιερωμένη, και έπρεπε να δεινοπαθήσει για να βρει κάποιον να δώσει το όνομα.
Πιο ανοιχτό μυαλό.
Ναι. Τι λοιπόν, εγώ ξέρετε τι λέω τώρα, καλά κάνουμε και δίνουμε όλο το πλαίσιο. Εσείς από την ενασχόλησή σας μεταφράζοντας αυτό το βιβλίο, υπήρχαν στοιχεία που σας φώτισαν την προσωπικότητα του Μπέργκμαν μέσα από τα μάτια της κόρης αυτής?
Ναι, πάρα πολλά στοιχεία ξεκαθάρισαν, γιατί το θέμα της αυστηρής οικογένειας είχε τύχει να το διαβάσω. Αλλά αυτή η απόλυτη τάξη, η απόλυτη ανάγκη για ησυχία, η αρρωστοφοβία που είχε. Έτσι, δηλαδή αυτό δεν το περίμενα. Ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος με το παραμικρό που έβηχε, λέει κάποιο από τα παιδιά, έλεγε: έχεις κρυώσει, γρήγορα στο κρεβάτι, μακριά, μη με κρυώσεις. Τα προβλήματα που είχε με το γαστρεντερολογικό του σύστημα, έτσι, που δείχνουν έναν άνθρωπο με πάρα πολλές αγωνίες. Και επίσης το άλλο που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι στα γυρατιά του κυκλοφορούσε με ένα κατακόκκινο τζιπ και έτρεχε σαν μπαλαβός. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν το είχα ταιριάξει αυτό με τον Μπέργκμαν. Φανταζόμουν έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος θα καθόταν σε ένα αυτοκίνητο με έναν οδηγό και θα μπορεί και να έγραφε την ώρα που έκανε διαδρομές. Αυτός είχε ένα κατακόκκινο τζιπ και έτρεχε σαν παλαβός. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο.
Έτρεχε σαν παλαβός να πάει, ας πούμε, να πάρει τις εφημερίδες καθημερινά. Ακριβώς. Για να διαβάσει. Αλλά η πιο, ας πούμε, ενδεικτική της προσωπικότητάς του στιγμή ήταν όταν έδινε στα παιδιά ραντεβού σε ένα παρακείμενο, σε μια αποθήκη που την είχαν φτιάξει κινηματογράφο εκεί στην εξοχή. Τι τους έλεγε, κυρία Παπαδημητρίου?
Απαγορεύεται να αργήσετε έστω και μισό λεπτό, έτσι. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά. Έπρεπε να είναι στις 4 παρατέταρτο ακριβώς. Έτσι, ήτανε, δεν υπήρχε σε αυτό το σπίτι, ας πούμε, η αίσθηση ότι μπορεί να αργήσω. Και μάλιστα λέει η Λίνο ότι εγώ κάθε φορά που έφτανα έλεγα: Έχω αργήσει, δεν έχω αργήσει. Και αυτό που την έκανε να καταλάβει ότι ο πατέρας της έχει αρχίσει να γερνάει και να ξεχνάει ήταν όταν σε ένα τέτοιο ραντεβού για να δουν μια ταινία, ο πατέρας της έφτασε με 20 λεπτά καθυστέρηση. Αυτή ήταν σίγουρη ότι έχει σκοτωθεί, ότι έχει πέσει σε κάποιο γκρεμό με αυτό το κόκκινο τζιπ. Και όταν για πρώτη φορά είδε ότι ο πατέρας της άργησε και μάλιστα είχε φτάσει χωρίς
να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί αυτό ήθελα να θυμίσω, ναι, ότι εάν καθυστερούσε ένα από τα παιδιά και ένα λεπτό, έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από το ραντεβού που είχαν έξω από την προβολή, την κινηματογραφική. Και εκείνη τη μέρα λοιπόν ο πατέρας ήρθε με 20 λεπτά καθυστέρηση χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Που σημαίνει ότι πια ο νους του ήταν ο ίδιος.
Ακριβώς. Ναι.
Πάντως εδώ να πούμε, μιας και κουβεντιάζουμε για τα χαρακτηριστικά του Μπέργκμαν, ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία ενασχόλησης με τα παιδιά του, χωρίς να ξέρω αν ήταν το μοναδικό, ήταν να βλέπουν όλοι μαζί κινηματογράφο στον Αχυρώνα, τον οποίο τον είχε μετατρέψει σε κινηματογραφική αίθουσα, και πολλές φορές όταν μιλούσε για τις μηχανές προβολής έλεγε ότι πιο αγαπημένο έχω στη ζωή μου και τις αγαπώ σαν τις ηλικιωμένες γυναίκες. Διαβάζοντας λοιπόν το βιβλίο σας, το βιβλίο που μεταφράσατε, κυρία Παπαδημητρίου, βλέπεις λοιπόν το ένα χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέμε η ακρίβεια, που λέει κάποια στιγμή η Ούλμαν, η συνέπεια. Ήταν τέτοια η συνέπεια που είχε ο Μπέργκμαν, που λέει οι συγγραφές ότι είχε εγκατασταθεί πια και εντός μου. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό που το υιοθέτησε. Το δεύτερο ήταν ότι όλα πρέπει να είναι σχεδιασμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, και το οικογενειακό δόγμα ήταν ότι ποτέ δεν αυτοσχεδιάζουμε. Δηλαδή το πάμε μέχρι τέλους, που αυτό δείχνει πλαίσιο.
Αυτό το πλαίσιο, αυτός ο άνθρωπος και τα λοιπά, αξιώθηκε και υλοποίησε πάρα πολλές ταινίες. Δηλαδή αν καθίσει και ψάξει κανείς από πότε ξεκίνησε να δημιουργεί, έτσι με τίτλους και περιεχόμενα, ας πούμε το «Κραυγές και ψήθυροι», δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει δει. Φάνηκε Αλεξάνδερ που είναι το 1982, η έβδομη σφραγίδα το 57, οι άγριες φράουλες το 57, δύο ταινίες, η Περσόνα το 66.
Και στην Περσόνα μάλιστα υπάρχει, κυρία Παπαδημητρίου, και συγκεκριμένη αναφορά μέσα από το βιβλίο, που δείχνει πραγματικά ότι το βιβλίο δεν είναι μυθιστορία, ότι υπάρχουν πολλά πραγματολογικά στοιχεία. Και αυτό τώρα έχει την αξία του, γιατί βλέποντας, γιατί μπήκα μέσα στο Netflix για να δω την Περσόνα με αφορμή το απόσπασμα στο βιβλίο. Η Περσόνα γυρίστηκε το 1966, που σημαίνει την ημερομηνία γέννησης της Λίν Ούλμαν.
Τη χρονιά.
Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτά τα οποία συνέβαιναν και τα ερωτηματικά που είχε για δύο γυναίκες, που πόσοι δύο γυναίκες, η μία που ήταν η ηθοποιός που πια μετά από ένα ατύχημα δεν μιλούσε, αποσύρθηκε και η νοσηλεύτρια που τη φρόντιζε τελικά ήταν δύο διαφορετικά πρόσωπα, καθρεφτιζόταν η μία μέσα στην άλλη. Τι σχέση είχε η Ελίζαμπεθ με τη μητέρα της, τη Λίν Ούλμαν?
Για τους συνεφίλ είναι ένας κόσμος ολόκληρος ο Μπέργκμαν, και θα ήθελα, αν έχουμε μεταφέρει, Αλεξάνδρα μου, το ηχητικό ντοκουμέντο, να ακούσουμε λίγο το χρώμα της φωνής του, τον τρόπο του, τη ζωντανή του υπόσταση.
Το ηχόχρωμα.
Ms. Bergman, when you're watching, well, either of you, when you're watching something like that, do you see things that you might have done differently, or can't you let yourself think about that? When you watch a piece of film that you've made some years before, let's say, do you ever say, I wish I'd done this, or I wish I'd done that?
Yes, usually, but I like that scene.
Yeah.
I think it's cute.
To me, it's so far away, you know, now. I have finished, and I am writing another script now, and it's so far away. I like it too, so it's not that, but it is as it is done by somebody else. So I have left it now.
Εδώ ήταν μια συνέντευξη που του παίρνανε και τον ρωτούσανε όταν ξαναβλέπει τις παλιές του ταινίες τι συναισθήματα έχει, αν θέλει να διορθώνει και τα λοιπά, και προχωρώντας η κουβέντα είπε ότι όταν είμαι μόνος μου, λέει, και τις παρατηρώ, βλέπω και με ησυχία και λέω, εδώ θα μπορούσα να έχω κάνει αυτό ή να έχω κάνει εκείνο, αλλά, λέει, όταν τις βλέπω με κόσμο, είναι άλλα τα μαθήματα που παίρνω. Δηλαδή, από τις αντιδράσεις των θεατών, παίρνω, λέει, πολλές φορές σκληρά μαθήματα. Γιατί όταν βλέπεις αυτό που έχεις κάνει εσύ με τους άλλους και πώς αντιδρούν, άλλα συναισθήματα έχεις εσύ και άλλες προθέσεις, και αλλιώς το προσλαμβάνει ο κόσμος. Αλλά, λέω, δεν σταμάταγε μέχρι το τέλος να θέλει να σπουδάζει την τέχνη του κινηματογράφου, και να φωτίσουμε, ας πούμε, ότι τον τρέλανε ο βοβός κινηματογράφος.
Ναι, και ανάγκασε τα παιδιά του. Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί όταν βλέπανε ταινίες με τα παιδιά, υπέθεσα ότι θα τους έδειχνε κλασικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 40, του 50, του 60. Αυτός καθόταν και έβλεπε μαζί τους ταινίες του βοβού σουηδικού κινηματογράφου, ούτε καν, ας πούμε, του γερμανικού εξπρεσιονισμού κλπ. Είχε αιμονή με το βοβό κινηματογράφο και του άρεσε πάρα πολύ αυτό, το ότι δεν χρειάζεται ο λόγος, ότι παίζουν οι ηθοποιοί με το πρόσωπο. Και λέει η Λίν σε κάποιο σημείο για τη μητέρα της, στην Περσόνα, ότι το πρόσωπό της ήταν τα χείλη της. Έπαιζε, υπάρχει μια σκηνή που η κάμερα κάνει zoom επάνω στο πρόσωπο, δεν ξέρω για πόσα λεπτά. Και η Λίν Ούλμαν είναι τελείως ακίνητη, αλλά αλλάζουν οι εκφράσεις της, ο τρόπος που κοιτάζει, τα χείλη της. Παίζει με το πρόσωπο. Αυτό που έκαναν, δηλαδή, οι ηθοποιοί του βοβού κινηματογράφου.
Εξάλλου, στην ταινία αυτή, στην Περσόνα, η Λιβ Ούλμαν, η μητέρα της συγγραφέως, λέει μόνο 14 λέξεις. Η αξία, να το πω έτσι, της σιωπής και η αξία των πλάνων. Πάντως, η αγωνία που είχε να περάσει στα παιδιά την αγάπη για τις ταινίες φαίνεται και από αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Αιμονικά, καθημερινά, όλοι μαζί έπρεπε να παρακολουθούν τις ταινίες. Και αυτό που έλεγε στη Λιν Ούλμαν, οι ταινίες είναι η μόρφωσή σου και πάντα να προσέχεις αυτό που βλέπεις.
Εδώ βλέπω, ας πούμε, για τις άγριες φράουλες, που λέγεται ότι είναι ένα ψυχικό ταξίδι, τόσο όσο και ένα πραγματικό. Και ότι ελάχιστοι κινηματογραφιστές έχουν φτάσει τόσο μακριά διαχειριζόμενοι τον εσωτερικό μας κόσμο. Έτσι, και αυτά τα λέει και ο Σκορτσέζε, δηλαδή τον θαυμάζανε οι νεότεροι, τον σπουδάζανε, τον Μπέργκμαν, και πράγματι έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς. Εγώ κοίταγα να βρω τις ομοιότητες και ενός άλλου σκηνοθέτη, ας πούμε, που με εντυπωσίαζε και με ταξίδι, που ήταν ο Ταρκόφσκι. Δηλαδή, γιατί στεκόμαστε και γιατί μιλάμε τώρα για τον Μπέργκμαν? Γιατί πράγματι καλό είναι, αφού περνάνε τα χρόνια και μπαίνουν πολλά στο μυαλό μας, πληροφορίες καινούργιοι, να γυρνάμε πάντα, όπως λένε για τη λογοτεχνία, στους κλασικούς.
Ναι, ο Μπέργκμαν είναι, νομίζω ότι όποιος ασχολείται με τον κινηματογράφο και αγαπάει τον κινηματογράφο, πρέπει να έχει δει Μπέργκμαν. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει κανείς, ας πούμε, από την καινούργια χιλιετία ή από το 90, να έχει δει όλους τους Αμερικάνους ή τους Ευρωπαίους, τους πιο σύγχρονους πειραματικούς, και να μην έχει δει Μπέργκμαν. Έτσι, είναι το ταξίδι στον εσωτερικό κόσμο, η αγωνία του ανθρώπου για την έλλειψη Θεού. Γιατί αυτό είναι που βλέπουμε κάποια στιγμή στον Μπέργκμαν και αυτό παραδέχτηκε ο ίδιος. Ενώ ξεκινάει ως ένθεος, φτάνει μια στιγμή που δεν πιστεύει πια στο Θεό. Η αγωνία του ανθρώπου όταν νιώθει ότι δεν υπάρχει Θεός. Όλα αυτά είναι πράγματα που δεν ξέρω αν τα έχει θίξει κανένας άλλος. Ο Ταρκόφσκι, όπως είπατε.
Ταρκόφσκι σίγουρα.
Από μια άλλη πλευρά, ναι. Και με μια άλλη ευαισθησία. Στον Μπέργκμαν είναι τα πράγματα ίσως λίγο πιο ψυχρά, αλλά υπάρχει και αυτή η απελπισία του σύγχρονου ανθρώπου. Του ανθρώπου που ζει, ας πούμε, στη Σκανδιναβία τη θεωρητικά προνομιούχα, αλλά που υπάρχουν βασικά προβλήματα και εκεί.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η
Είμαστε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με προσκεκλημένη σήμερα την
συγγραφέα
αλλά με την ιδιότητα της μεταφράστριας, τη Χίλντα Παπαδημητρίου, γιατί έχει μεταφράσει το βιβλίο της Λιν Ούλμαν με τίτλο «Ανησυχία εκδόσεις Μετέχμιο», που είναι η κόρη του Μπέργκμαν και της Λιβ Ούλμαν. Θέλω να μας πείτε, κυρία Παπαδημητρίου, το κομμάτι αυτό το μουσικό, γιατί το επιλέξατε, που ακούσαμε πριν από λίγο?
Είναι ένα σουηδικό συγκρότημα που λέγεται Detective by Run και παίζουν μουσική folktronica, δηλαδή έχει στοιχεία και folk και ηλεκτρονικής μουσικής, και μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί χρησιμοποιούν και παιδικά μουσικά όργανα που έδινε μια αίσθηση παιδικής μουσικής, ας πούμε, και με έφερε κοντά σε αυτό που λέμε για την Λιν Ούλμαν και τα παιδικά της χρόνια.
Πριν να περάσουμε και στο κομμάτι που αφορά τη σχέση και το πάθος που είχε με τη μουσική ο Μπέργκμαν, που υπάρχει εκτενής αναφορά στις εξομολογήσεις εδώ της Λιν Ούλμαν, θέλω να μείνουμε στο κομμάτι αυτό που κουβεντιάζαμε πριν από το διάλειμμα. Λείπατε, δεν μπορεί κάποιος να είναι σινεφίλ ή κάποιος να θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με το θέατρο ή τον κινηματογράφο και να μην έχει δει τις περισσότερες ταινίες που έχουν συμβολικό χαρακτήρα καταρχήν του Μπέργκμαν. Εγώ λοιπόν θέλω να σας βάλω σε μια άλλη διάσταση που επίσης υπάρχει μέσα στο βιβλίο από τις διηγήσεις της Ούλμαν. Δεν είναι δυνατόν, πίστευε ο Μπέργκμαν, να ασχοληθεί κάποιος με το θέατρο ή με τον κινηματογράφο χωρίς να έρθει στην γενέτειρα του θεάτρου που ήταν η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν και ο ίδιος 1987 επισκέπτεται την Ελλάδα με αφορμή μια θεατρική παράσταση της Βάκχες του Ευρυπίδη που ήθελε να ανεβάσει. Και το λέμε αυτό γιατί ο Μπέργκμαν δεν ήταν πολύ ταξιδεμένος. Δεν του άρεσαν τα ταξίδια, δεν ήθελε να χάνει χρόνο.
Σαν το Χριστιανόπουλο κι αυτός που έλεγε «Η Θεσσαλονίκη μου φτάνει και μου περισσεύει για όλη μου τη ζωή».
Άρα το ότι επέλεξε για να έρθει έχει την ιδιαίτερη αξία του.
Είχε ένα φόβο και στα αεροπλάνα. Ναι. Θέλετε να σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Όταν ήμουν 19 ετών,
λέει
ο πατέρας ταξίδεψε στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι στο χρόνο, όπως το ονόμασε. Επιστροφή στην αρχαιότητα. Αψήφισε τον ακραίο φόβο του για τα ταξίδια, τον φόβο της ελευθερίας, τον φόβο του άγνωστου, τον φόβο ότι θα χάσει τη βάση του, και πήγε αεροπορικός από τη Στοκχόλμη στην Αθήνα, όπου έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο από μια πομπή από επισήμους με παράσημα στο στήθος, κοστούμια και γραβάτες και τουαλέτες, τηλεοπτικές κάμερες και μικρόφωνα, φωτογραφικά φλάς και κλικ και μια βραχνή γυναικεία φωνή να φωνάζει πιο δυνατά από όλες τις άλλες. «Καλώς όρισες, μαέστρο». Σχεδίαζε να σκηνοθετήσει τις Βάκχες του Ευρυπίδη στο Βασιλικό Θέατρο της Στοκχόλμης 6 μήνες αργότερα και ταξίδεψε στην Ελλάδα με το θείασό του από βοηθούς, τεχνικούς, ένα χορογράφο και ένα λογοτεχνικό σύμβουλο. Πήγαν να μάθουν, πήγαν να δουν, πήγαν να επισκεφθούν το μαντίο των Δελφών και να ανέβουν στις κερκίδες του σπουδαίου θεάτρου της Επιδαύρου.
Αυτό που είναι εντυπωσιακό για την παιδεία της κόρης της Λιν Ούλμαν είναι ότι από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου η αναφορά της είναι στην ελληνική μυθολογία και στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή εγώ ντράπηκα από τις γνώσεις που είχε μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο η Λιν Ούλμαν στην Αμερική. Οι αναφορές της είναι πυκνές σε πρόσωπα, σε μύθους, σε το πώς συνδέει και εξηγεί, και εκεί μπορεί να καταλάβει κανείς το εκτόπισμα της ελληνικής γραμματείας παγκοσμίως. Όταν κανείς σπουδάζει σοβαρά ή σε πανεπιστήμια τα οποία έχουν καθηγητές που εκμεταλλεύονται τα μεγάλα κείμενα για να μπορέσουν να μεταδώσουν και στους σημερινούς τις διαστάσεις των γεγονότων, των ενιών, των ιστοριών, των ηρώων, να το πούμε και έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή με ευχαρίστησε πολύ που η Λιν Ούλμαν βάζει μέσα στα απομνημονεύματα αυτά και τις αφορμές, ας πούμε, να φωτίσουμε τη ζωή της, τον πατέρα της, τη μητέρα της, γιατί ήταν δύο επώνυμα πρόσωπα οι γονείς της, και τη δικιά της ματιά μέσα από τη σπουδή που έκανε.
Όταν επισκέφθηκε το 1987 την Αθήνα και πήγαν στους Δελφούς, εκεί η Ούλμαν ήταν 19 ετών. Σπούδαζε λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα κάποια στιγμή λέει ότι ήρθα γιατί μάλλον με ήθελε ο πατέρας μου
ως ειδική
στον
Ευρυπίδη
λογοτεχνίας. Πόσο λοιπόν είναι σημαντικό να χτίζεις έτσι την προσωπικότητά σου με τόσο σημαντικά στοιχεία που δείχνει ότι πραγματικά είχε ένα βάθος στη σκέψη της και σε αυτό, με αυτό το οποίο ασχολούνταν.
Ελάτε να δούμε τώρα μία κουβέντα η οποία πραγματικά με εντυπωσίασε που την είπε ο Μπέργκμαν όταν η κόρη αποφάσισε με ένα κασετοφωνάκι όταν ήταν 80 χρονών πια ο Μπέργκμαν να κάνουν συζητήσεις καθημερινά για να του κάνει ερωτήσεις η κόρη και αυτός να απαντά συνοπτικά για πολλά θέματα της πολύ πραγματοσύνης του ας πούμε. Μέσα σε όμως αυτό ο Μπέργκμαν πια ήταν σε ένα καροτσάκι αναπηρικό, δεν είχε δυνατότητα κινητική, αυτόνομη, μόνο έφτανε την συλλογή με τα βινίλια και τους δίσκους του για να διαλέγει κάθε φορά τι κλασική μουσική θέλει να ακούει και να βάζει ο ίδιος με τρεμάμενο χέρι ας πούμε το βινίλιο και τη βελόνα στο pick-up. Μέσα στις ερωτήσεις που του έκανε λοιπόν ήταν για το πώς αισθάνεται τώρα που έχει γεράσει και είπε κάτι συγκλονιστικό ο Μπέργκμαν και το λέω για να τα ακούσουμε όλοι. Λέει τα γεράματα είναι δουλειά. Είναι δουλειά να σηκωθείς από το κρεβάτι. Είναι δουλειά να ντυθείς. Είναι δουλειά να βγεις έξω και να κοιτάς τον κόσμο με κόπο, περπατώντας. Είναι δουλειά να γυρίσεις και αυτό είναι... Δεν νομίζω ότι έχω ξανακούσει να περιγράφουν τόσο δωρικά και τόσο ουσιοδός το τι είναι το γύρας, ότι είναι μια δουλειά βαριά.
Σκληρή, εξουθενωτική, άχαρη, με ατέλειωτο ωράριο και περιέγραψε μετά ποια πρέπει να είναι ή ποια είναι η καθημερινότητα ενός γερασμένου ανθρώπου. Άρα και μέσα από τις συζητήσεις τις μαγνητοφωνημένες που απλά για την ιστορία να πούμε ότι η ίδια η Λίν Ούλμαν απομαγνητοφώνησε 7 χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα της, δεν μπορούσε δηλαδή να διαχειριστεί ναι. την απώλεια ναι. και έπρεπε ναι. να ακολουθηθεί νομίζω μια ψυχαναλυτική διαδικασία από την οργή, τον θρήνο, την απώλεια, την αποδοχή και μετά αυτό να το δώσει.
Και να μου επιτρέψεις εδώ που είπες για το θρήνο και, και το πένθος ας πούμε, έχει, γιατί θέλω να τονίσω και τη λογοτεχνική αξία του βιβλίου της Λίν Ούλμαν, έχει κάτι συγκλονιστικό. Λέει ότι δεν χρειάζεσαι σύμφωνα για να θρηνήσεις, μόνο φωνήεντα. Και λέω, αν πάμε στην αρχαία Ελλάδα, εμείς μόνο ένα σύμφωνο είχαμε, όταν λέγαμε «οιμέ», μόνο το «μη» υπήρχε, όλα τα άλλα ήταν φωνήεντα. Άρα η κραυγή που θα βγάλει κανείς, το «αχ» που θα βγάλει από μέσα του, είναι υπέροχο αυτό που λέει ότι θρηνούμε με φωνήεντα και όχι με σύμφωνα.
Και πάμε λοιπόν τώρα στα γυρατιά. Και τώρα σε αντίστοιξη με αυτό που έλεγε για το βοβό κινηματογράφο, ο ίδιος τι έλεγε ότι είναι τα γυρατιά? Χαμένες λέξεις, χαμένες αναμνήσεις. Ο μεγάλος φόβος λοιπόν ότι δεν θα μπορούσε να μιλήσει, δεν θα ερχόταν οι λέξεις για να περιγράψει, να περιγράψει αυτό που θέλει, δεν θα είχε μνήμες, δεν θα είχε αναμνήσεις και γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές έλεγε ότι όταν είχε παραλυρήματα ότι μεταφράζω.
Μεταφράζω, ακριβώς. Ακριβώς. Έλεγε μεταφράζω, ναι. Εννοώντας ότι μιλάει για τη ζωή του, μιλάει για τις εμπειρίες του, έλεγε να μεταφράζω.
Εξακολουθεί να δουλεύει, ότι δεν έχει χάσει την επαφή με το αντικείμενό του.
Ναι. Λέει εδώ ο διάλογός τους, τον ρωτάει η κόρη, πώς είναι να γερνάει κανείς, ήθελα να σε ρωτήσω, αν υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα, λέει ο Μπέργκμαν, στο να γερνάς. Λέει η κόρη, ναι, στο να γερνάς. Αυτός γελάει. Συνεχίζει η κόρη, κάτι που περιμένεις με ανυπομονησία. Λέει ο Μπέργκμαν, όχι, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Και λέει αυτός, νομίζω ότι κάποια κομμάτια της ζωής είναι αφόρητα. Και όταν γερνάς ένα μέρος από αυτό που ήταν αφόρητο ή αυτό που παλιότερα θα προσδιόριζες ως αφόρητο, πάβει να σε σφίγγει τόσο πολύ και βουλιάζει σαν βουλιασμένο κουρέλι κάτω, όλο πιο κάτω και διαλύεται. Και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απελευθερώνεσαι από αυτά τα κομμάτια της ζωής που σε βασάνιζαν παλιότερα, Αλλά τότε φυσικά έχεις χάσει πάρα πολλά. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Νόμιζα ότι θα θρηνούσα αυτά τα πράγματα περισσότερο από όσο τα θρηνώ. Αλλά όχι, δεν θρηνώ τα πράγματα που μου λείπουν τώρα. Ενώ παλιά τα θεωρούσα σημαντικά και πάει στη σεξουαλικότητα. Ναι. Και λέει, η σεξουαλικότητα για παράδειγμα σβήνει. Απολύτως. Δεν πονάει καν, εξαφανίζεται. Μερικές φορές τα κορίτσια, κάποια κορίτσια, όμορφα κορίτσια, γοητευτικά κορίτσια, δείχνουν ενδιαφέρον για σένα και δεν μπορείς να μην σκεφτείς αχ, τι χαριτωμένο και πονηρούτσικο που θα ήταν. Αλλά μετά σκέφτεσαι, ενώ όταν το σκεφτείς σε βάθος, καταλήγεις, μα για όνομα του Θεού, τι κάνω. Όχι, όχι. Παρότι είναι ευχάριστη σκέψη, το σεξ είναι τελείως ξεχωριστός τομέας, πράγματι. Και τα κορίτσια, οι γυναίκες είναι γοητευτικές. Πώς να το διατυπώσω. Υπάρχει αυτό το κομμάτι που χάνεται όταν γερνάς. Σβήνει αθόρυβα και δεν θρηνείς καν την απώλειά του. Δεν τη θρηνείς ή τουλάχιστον εγώ δεν τη θρηνώ. Κάποτε μου άρεσαν τρομερά οι γυναίκες. Δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά δεν φοράω ζακέτα. Πού είναι η ζακέτα μου, δηλαδή, πώς έμπαινε από το ένα θέμα στο άλλο. Σας δώσαμε μια μικρή γεύση του πόσο καταρχήν καλομεταφρασμένο είναι το βιβλίο «Η ανησυχία» και πόσα θέματα που μας βασανίζουν, γιατί έχουμε τους γονείς μεγάλους, έχουμε μια σχέση και με τη φοβία που έχουμε και εμείς πώς μεγαλώνουμε. Μας εξοικειώνουν λοιπόν με πολύ καθημερινά βασανιστικά ερωτήματα, τα διαβάσματά μας καμιά φορά, και το βιβλίο αυτό είναι ποικίλο. Έχει δηλαδή
πολλές αναγνώσεις
και
πολλές πληροφορίες.
Και βάζει τον αναγνώστη να θυμηθεί τα παιδικά του χρόνια, να θυμηθεί τη σχέση με τον πατέρα του, με τη μάνα του, μετά τους πρώτους του έρωτες, μετά την προσπάθεια να φτάσει στη μάνα. Είσαι τόσο όμορφη όσο αυτή. Γιατί εδώ ήταν και το ζήτημα. Η Λίβ Ούλμαν ήταν μια ποθητή γυναίκα από όλους τους άντρες.
Άντε να την ανταγωνιστείς.
Και μάλιστα λέει η κόρη, λέει η μαμά, η Λίβ Ούλμαν, μπορεί να κάνει τα σύννεφα να αλλάξουν σχήμα.
Αυτό.
Και τις καρδιές των ανδρών να χτυπούν πιο γρήγορα.
Αυτό έτσι.
Και ότι η μαμά περιμένει σαν την Πινελόπη που περιμένει τους εραστές της. Άρα υπήρχε και ένα ζήτημα ανταγωνισμού. Πάμε λοιπόν να ξαναγυρίσουμε στον Μπέργκμαν, ο οποίος η αγωνία του στο τέλος ήταν ότι δεν θα είχε λέξεις για να εκφράσει ακόμα και αυτή την απώλεια. Αυτό που έβλεπε. Θέλω λοιπόν να μας διαβάσετε το κομμάτι που αφορά τη σχέση που είχε ο Μπέργκμαν με τη μουσική και με την πίστη. Δηλαδή, Θεός, πίστη, μουσική.
Ναι. Πιστεύω στον Θεό από κάθε άποψη, αλλά δεν περιμένω να καταλάβω το θέλημά του. Ο Θεός είναι στη μουσική. Πιστεύω ότι οι μεγάλοι συνθέτες μιλούν σε εμάς για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον Θεό. Δεν είναι χαζομάρα αυτό που λέω. Για μένα ο Μπαχ είναι μία σταθερά. Παλιότερα όμως είχες αμφιβολίες, ρωτάει η Λίν. Για τον Μπαχ ποτέ. Όχι, για το Θεό. Όλες αυτές οι χαζομάρες έχουν τελειώσει πια. Πέρασαν. Δεν μου έχει απομείνει άλλη ενέργεια για να μουρμουράω για την έλλειψη πίστης, την έλλειψη εμπιστοσύνης και όλα αυτά. Συνέβη κάτι συγκεκριμένο που έδωσε τέλος στις αμφιβολίες σου. Συνέβη σταδιακά. Peu à peu. Υποθέτω ότι το δίκαιο είναι να πω πως μετά το θάνατο της Ingrid αισθάνομαι πιο έντονα το θέλημα του Θεού. Μπορεί να είμαι έξω. Έξω στο Χάμαρς, τριγυρισμένος από τη θάλασσα και τον ουρανό, και να αισθανθώ μια παρουσία.
Έλατε να βάλουμε ένα τραγούδι, το δεύτερο που έχετε διαλέξει,
ναι,
για να δείξουμε τη σχέση του ανθρώπου με αυτό που του φέρνει ένα τραγούδι, μια φωνή όταν τραγουδά.
Those who may reach for the stars, others will end behind bars. What the future has in store, no one ever knows before. Though time may help you forget all that has happened, too late to regret. What is gone will be no more. Tomorrow is my turn. No more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn. my luck is returning. All these years I've been learning to see fingers from burning. Tomorrow is my turn. No more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn to receive without giving, to make life worth the living. For it's my life I'm living, and my only concern, tomorrow is my turn. When summer is gone, there's another to come. You can't stop years drifting by.
Κύριε Παπαδημητρίου, τι ακούσαμε την ωραία αυτή γυναικεία
φωνή?
Ακούσαμε
τη Rhiannon Giddens στο τραγούδι το Tomorrow is my turn, που είναι ένα παλιό τραγούδι που το ξέρουμε από την Νίνα Σιμών.
Αύριο λοιπόν είναι η σειρά μου.
Αύριο είναι η σειρά μου.
Tomorrow is my turn. Θυμόμουν την Λίν Ούλμαν, η οποία τετράχρονη πήγαινε στο Χάμαρς, στο καλοκαιρινό σπίτι του πατέρα της, του Μπέργκμαν. Και ενώ ήταν ένας κλειστός άνθρωπος ο Μπέργκμαν, ήθελε να βρίσκει τρόπο να μιλά με τα παιδιά του. Και με το κοριτσάκι μας αυτό, την Λίν Ούλμαν, της έλεγε ότι αύριο θα έχουμε μια συνάντηση, μια συνεδρία. Και καθόταν το μικρό που είχε ποδαράκια πολύ λιγνά σαν καλαμάκια, το φουστανάκι μέσα στο καλοκαίρι αισθανόταν ότι τις κόντενε, γιατί μεγάλωνε το παιδί, και καθόταν πολύ σεβαστικά η μικρή απέναντί του σε μια καρέκλα. Και της έλεγε, λοιπόν, τι κάνεις? Και έλεγε η μικρή, καλά. Και της έλεγε ο Μπέργκμαν, το καλά δεν είναι απάντηση. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις. Οπότε δύσκολα πράγματα για ένα παιδί να το βάζεις.
Να
σου απαντά, ας πούμε, με πιο πολλά λόγια για το πώς νιώθει και τα λοιπά. Και όμως, όταν μεγάλωσε η Λίν Ούλμαν, θυμότανε ότι προσπαθούσε ο πατέρας της. Προσπαθούσε να επικοινωνήσουν. Να. Και άρα να κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και από το τετράχρονο να την ξαναδούμε να συναντιέται με τον πατέρα της πότε?
Όταν είναι 40 χρονών. Έτσι.
Ναι, έχει χωρίσει προσωρινά με τον άντρα της. Δεν θυμάμαι αν είναι ο προσωρινός ή ο κανονικός διαζύγιο.
Και κάνει παιδιά ίδια.
Έχει κάνει παιδιά ίδια και ο πατέρας της έχει μόλις χάσει την τελευταία σύζυγό του, την Ingrid, και θρυνεί, πενθεί κλπ. Πλησιάζουν λοιπόν γιορτές και τον παίρνει τηλέφωνο, του λέει πού θα κάνεις Χριστούγεννα, στη Στοκχόλμη, στο σπίτι, τη λέει έλα και εσύ. Νιώθει λοιπόν η Λίν ότι του κάνει χάρη για να μην τον αφήσει τον καημένο τον μπαμπά μόνο του. Και πηγαίνουν μαζί σε μια εκκλησία, παρακολουθούν τη λειτουργία τη βραδινή, πηγαίνουν, τρώνε μαζί, συζητάνε και όταν φεύγει συνειδητοποιεί ότι ουσιαστικά αυτός της έκανε χάρη. Αυτός θα μπορούσε να έχει περάσει μόνος του, γιατί έτσι κι αλλιώς απεχθανόταν τις γιορτές. Δεν του άρεσαν τα ήθη, τα έθιμα κλπ.
Ελάτε τώρα να τον βάλουμε αστρολογικά. Πού βρίσκεται? Είναι γεννημένος Ιούλιο, στις αρχές Ιουλίου.
Άρα είναι
καρκίνος. Τον κατανοώ βαθύτατα. Έχω βγει από το ίδιο εργοστάσιο. Και γι' αυτό και αποφασίσαμε με την Αλεξάνδρα να κάνουμε αυτή την αναφορά στον Μπέργκμαν μέσα σε αυτό το μήνα. Γιατί στον ίδιο μήνα γεννήθηκε και στον ίδιο μήνα
έφυγε. Και 30 έφυγε. Ιουλίου πέθανε. Το 2007.
20 Ιουλίου, νομίζω.
20 Ιουλίου.
Πέθανε του 7.
Του 2007. Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα αυτό που περιγράψατε.
Σαν τη μητέρα μου.
Δείχνει. Και πόσο πραγματικά ψυχαναλυτική σκέψη, εκτός από τη λογοτεχνική γραφή, ναι, έχει η κόρη του Μπέργκμαν. Ναι, δηλαδή, ναι, υπήρχαν δύο απώλειες, του συντρόφου της, έστω την προσωρινή, και του συντρόφου του πατέρα, που μπροστά στην απώλεια αισθάνθηκαν την ανάγκη να ανταμώσουν και να συζητήσουν, ο ένας 40 χρονών, ο άλλος 89, και να κλείσουν προφανώς κενά που υπήρχαν στη μεταξύ
να
τους, και να γεφυρώσουν αποστάσεις αυτές οι οποίες
και
υπήρχαν.
Και να συγχωρέσει προφανώς και αυτή τον πατέρα της και αυτός ίσως κάποια παράπονα που μπορεί να έχει από αυτήν.
Και προφανώς η καταγραφή ήταν ένα πρόσχημα.
Ναι.
Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες είχαν να κάνει και με την αιμονή για δουλειά που είχε ο ίδιος ο Μπέργκμαν. Αυτά καταγεγραμμένα που είναι πολύ σημαντικές μαρτυρίες, παρά το ότι είχε δυσκολία όλα αυτά να τα ανασύρει για να τα φέρει στην επικοινωνία. Πάντως, κυρία Παπαδημητρίου, φαίνεται από όλη τη γραφή της Λίν Ούλμαν περισσότερο ο θυμός και η οργή ήταν απέναντι στη μητέρα,
ναι,
και λιγότερο απέναντι στον πατέρα. Προφανώς υπήρχε και από τον τίτλο του βιβλίου η ανησυχία, ότι λέει κάποια στιγμή ντρέπομαι για την ανησυχία μου που με βασανίζει, που δεν θέλω να την νιώθω, για την υποψία ότι τίποτα δεν ήταν όπως έπρεπε ή όπως είχα φανταστεί ότι θα ήταν.
Αυτά τα λέει η Λίν
Ούλμαν για τη ζωή της.
Και λέει η Αλεξάνδρα μου και κάτι άλλο, ότι εγώ λέει κανονικά έπρεπε να έχω δύο σώματα. Το ένα για να ζω τη ζωή και το άλλο για τις σκέψεις μου και για αυτά τα επώδυνα συναισθήματα. Ότι ας πούμε ένα σώμα, ένας άνθρωπος δεν τα αντέχει και τα δύο, γιατί τον καταπονούν. Άρα δηλαδή καταλάβαινε ότι θα χρειαζόταν ας πούμε μια δεύτερη Λίν για να αντέχει, πως έλεγε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μακάρι να είχα δύο καρδιές. Λοιπόν, αυτό που λέτε για την οργή όμως, πιστεύω ότι η οργή μεταφράστηκε έτσι γιατί είχε αδυναμία στη μητέρα της. Η μεγάλη της αγωνία ήταν μην την εγκαταλείψει η μητέρα της, μην πεθάνει.
Την είχε παρατήσει στην Νορβηγία με τη γιαγιά της, έτσι, και θα επικοινωνούσαν υποτίθεται μια φορά τη βδομάδα δια τηλεφώνου, γιατί τότε τα τηλέφωνα ήταν πανάκριβα και δύσκολα, και ξέχναγε να την πάρει τηλέφωνο. Και το παιδί άρχισε να φαντάζεται ότι πέφτει το αεροπλάνο της μαμάς του, ότι σκοτώνει τη μαμά του, ότι δεν υπάρχει κανένα
δίσκολο. Δεν την ξαναδεί.
Δεν την ξαναδεί ποτέ. Ή στη συνέχεια, ως έφηβη, ως μικρούλα ή ως έφηβη, όταν την πήρε μαζί της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μητέρα της ήταν μια γυναίκα που, αυτό που είπαμε, τα σύννεφα...
Έχει μια στιγμή που λέει ότι όσοι περιτριγύριζαν την Λίβ Ούλμαν ή να τη φιλήσουν ή να τη χορέψουν, να τη σηκώσουν στον αέρα ή να την φλερτάρουν ή να τη διεκδικήσουν, πάντως να σκεφτούμε ένα παιδί που έχει πάθος με τη μάνα του και η μάνα να περιτριγύριζεται από θαυμαστές, από ανθρώπους ας πούμε της τέχνης, της showbiz και τα λοιπά, οι οποίοι να διεκδικούν όλη αυτή την ωραία γυναίκα και το παιδί να μην βγάζει, να μην σταυρώνει μπάλα.
Και ταυτόχρονα να είναι και απούσα. Λέει ότι ζούσε με τις δαντάδες, ζούσε με τη γιαγιά και λέει ένα απόσπασμα. Δεν σκέφτομαι ιδιαίτερα τον πατέρα μου. Μου λείπει η μαμά. Η μαμά είναι συνεχώς σε ταξίδι. Μου λείπει όλη την ώρα. Μου λείπει ένα κορμί για μένα και ένα για όλη αυτή τη λαχτάρα να ζήσω μαζί της. Δηλαδή το καταγράφει, μάλλον καταγράφει με πολύ έντονο τρόπο την επιθυμία που είχε να έχει μια μάνα, έτσι όπως έχουν όλα τα παιδιά, αγκαλιά
αυτό
καθημερινά.
Αυτό θέλω να πω, Αλεξάνδρα, με αφορμή αυτά που τώρα φέρνουμε στο φως, ότι το βιβλίο είναι πολύτιμο γιατί μας οδηγεί και να ζυγίσουμε τα δικά μας παιδικά χρόνια και να δώσουμε, αν είχαμε ας πούμε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, ευχαριστίες στους γονείς. Γιατί το μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι αυτό. Δηλαδή τι σου προσφέρουν οι δικοί σου όταν ακόμα είσαι ασχημάτιστος και πώς την ίδια ώρα μια μοίρα παγκόσμια σε οικογένειες που δεν ήταν ευτυχισμένες ή δεν ζούσαν μαζί, τι αντίκτυπο έχει στα παιδιά. Από πολλές πλευρές λοιπόν φωτίζουμε τη ζωή του Μπέργκμαν, φωτίζουμε τη ζωή της Λίβ Ούλμαν, της ηθοποιού, και την ίδια ώρα τον αγώνα μιας κοπελίτσας, ενός μικρού κοριτσιού, το οποίο γεννήθηκε εκτός γάμου, έζησε με τη μάνα, αλλά τελικά βρήκε άκρη και με τον πατέρα, άρα είναι μια ηρωίδα η Λίν Ούλμαν.
Ή χρειάστηκε πολύ χρόνο να τα δουλέψει όλα αυτά για να αποκτήσει μια ισορροπία, γιατί όπως λέγεται και με τον σύντροφό της έμπαινε σε μια διαδικασία συνεχούς σύγκρισης με τον Μπέργκμαν και είναι πάρα πολύ λογικό.
Σκεφτείτε
η
για τον
ίδια
άντρα
λοιπόν
της...
ακριβώς, ναι. Και έπρεπε αυτό να το λύσει, έμπαινε σε μια διαδικασία σύγκρισης με τη μάνα, διότι ήταν αυτή που ήταν η μούσα του Μπέργκμαν, η όμορφη, η επώνυμη, αυτή που γυρνούσε όλο τον κόσμο, και ταυτόχρονα να είναι και καλή μάνα η ίδια όταν είχε αυτά τα τραύματα που η ίδια βέβαια δεν τα καταγράφει ως τραύματα, λέει ότι ήταν η πραγματική της ζωή. Και εδώ θέλω να σας πω το εξής. Κουβεντιάζοντας κάποια στιγμή με την κόρη του Δοξιάδη, την Ανθή Δοξιάδη που είναι ψυχολόγος, είπε το εξής. Γιατί κουβεντιάζω.
Διάβασε το βιβλίο.
Όχι για αυτό το βιβλίο, με αφορμή ένα βιβλίο που έχει γράψει για τη δική της τη ζωή. Άρα κουβεντιάζουμε για τα παιδιά που έχουν ζήσει σε οικογένειες επωνύμων, με όλο αυτό το φορτίο που φέρουν. Και λέει ότι δεν ζούμε στη σκιά των γονιών μας, ζούμε στο φως των γονιών μας. Και νομίζω η Λίν Ούλμαν τελικά, αφού διαχειρίστηκε το τραύμα, τα ελλείμματα που είχε, φαίνεται ότι έζησε στο φως και των δύο γονιών.
Και δεν θα συζητάγαμε τίποτα από όλα αυτά εάν δεν είχε κατορθώσει η κυρία Χίλντα Παπαδημητρίου να μεταφράσει τόσο ωραία το λόγο της Λίν Ούλμαν. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε.
Εγώ σας
ευχαριστώ. Και να βάλουμε την τελευταία μουσική επιλογή που έχετε για να καληνυχτήσουμε ή να πούμε, ας πούμε, το γεια σας στους ακροατές μας.
Τι έχετε επιλέξει?
Είναι με την Jane Birkin, το This Foolish Things, το παλιό, το στάνταρ, το αμερικάνικο.
Ωραία, ωραία.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε
πολύ. Πάρα πολύ.
These foolish things remind